Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է հակակառավարական ցույցերի ալիքի մարման մասին։ Վրացական դատարանը երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերակակարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման։ Ազատությունը շարունակում է ամփոփել անցյալ տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ 2017 թվականը ընտրությունների տարի Հայաստանում խոստումների ու ահազանգերի տեղատարափ էր։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հեղինե Բունյաթյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Թբիլիսի դատարանը հերակա 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Վրաստանի նախկին նախագահ Նորուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Սա առաջին դատավճիռն է, որի հիմքով Ուկրաինան կարող է ընդդիմադիր գործ չին արտահանձնել Վրաստանին։ Ըստ մեղադրականի 2006 թվականին բանկիր Ալեքսանդր Գերգուլյանի իսպանությունից հետո Սաակաշվիլի հովանու ներքո քննությունը կոչվել է, նախագահն էլ ապօրինի ներում է շնորել մարդասպաններին։ Գործը վերաբացվել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պահանջով։ Մանրամասները քիչ անց։ Իրանում ըստ պաշտոնական լրատվամիջոցների այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել կառավարությանը պաշտպանող ցուցարարները։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե անցած տարեվերջից բռնկված բողոքի ալիքը մարել է։ Ազատություն ռադիոկանի վստահելի աղբյուրների հաղորդմամբ, սակայն, Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում ընդդիմության ցույցերը շարունակվում են։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Իրանի հարցով արտահերտնի կանցկացնի Վաշինգտոնի առաջարկով։ Մոսկվան ընդդիմացել է նահանգների այդ նախաձեռնությանը, պնդելով, այն ինչ կատարվում է Իրանում, Թեհրանի ներքին գործն է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնում է Փարիզ նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպելու։ Պաշտոնական հաղորդումների համաձայն նախագահների օրակարգում են երկկողմ առևտրային կապերը, Թուրքիայի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, սիրական ճգնաժամն ու պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Ելիսեյան պալատը հայտարարում է, որ Մակրոնը անդրադառնալու է նաև Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերին։ Այսից առաջ Էրդողանը գովասանքով է խոսել երկկողմ հարաբերությունների մասին, տարածաշրջանային եւ միջազգային մարտահրավերների վերաբերյալ Ֆրանսիայի տեսակետները մեծամասամբ համոգնում են Թուրքիայի որոշումների հետ, ասել են։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն ընդունել են հարավայինի առաջարկը հունվարի 9-ին դեմարդեմ բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Սա կողմերի միջև բարձր մակարդակով անցկացվելիք առաջին հանդիպումն է 2015 թվականից ի վեր։ Փխենյանի եւ Սեուլի ներկայացուցիչները կհանդիպեն սահմանի ապառազմականացված գոտում քննարկելու հյուսիսկորեացի մարզիկների մասնակցությունը փետրվարին Փխենչանում կանալիք զմերային օլիմպիական խաղերին, ինչպես նաեւ իրավիճակը կորեական թերակղզում։
Կալցուն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրում շուրջ 2 շաբաթ առաջ սկիզբ առած եւ ավելի քան 2 տասնյակ մարդու մահվան պատճառ դարձած հակակառավարական ցույցերը մարում են։ Բողոքի գործողությունները հիշեցնենք, դեկտեմբերի 28-ին սկիզբ առան երկրի ողջ տարածքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների կտրու կաճից հետո։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում սա Իրանի ղեկավարների նետված ամենամեծ արտահրավերն է։ Թեհրանը Վաշինգտոնին է մեղադրում Իրանի ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփն առաջարկել էր մեջբերում եմ համապատասխան պահին աջակցել ցուցարարներին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում Իրանի շուրջ զարգացումներին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր ուշ երեկոյան կքննարկի Իրանում ծավալված վերջին զարգացումները։ ՄԱԿ-ում իրանական ճգնաժամի քննարկման նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի դիվանագետները սակայն չեն բացառում, որ Ռուսաստանի պատվիրակ կարող է նիստի սկզբում այսպես կոչված ընդհացակարգային քվեարկության անցկացում պահանջել փաստորեն արգելափակելով Իրանի նվիրված քննարկումը։ Բուն Իրանում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է։ Նոր բողոքի գործողությունների եւ բախումների մասին տեղեկություններ չկան։ Իրադրության կայունացման մեկ այլ անուղակի ապացույցը իրանական մեհերգործակալության հաղորդագրությունն է, որի համաձայն երկրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը դադարեցրել է Իրանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող սոցիալական ցանցերից մեկի Instagram-ի արգելափակումը։ Իսլամական Հանրապետության անմիջական հարևանները եւս արձանագրում են իրադրությունն Իրանում զգալիորեն բարելավվել է։ Այս մասին այսօր Ֆրանսիա մեկնելուց առաջ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Սայն Ռուհանիի bir görüşme yaptım.
Ես հեռախոս ազրույց եմ ունեցել նախագահ Ռոհանիի հետ եւ նա ինձ ասաց, որ մինչեւ հանգստյան օրերի մեկնարկը իրադրությունը երկրում կհանդարտվի։ Իրականում իրադրության կայունացումն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում էր Էրդողանը։
Իրանդակի գերիշմելեր գիրմիշ վազիետը։
Եվրոպացիները եւս չեն շտապում աջակցություն հայտնել իրանցի ցուցարարներին, 3-3-ան Փարիզում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչեր անում շարունակել երկխոսությունը պաշտոնական Թեհրանի հետ։
Les différents piliers de la relation que j'évoquais
nucléaire. Ես միանշանակորեն վստահ եմ, որ մենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է շատ տարբերակված հիմքերի վրա կառուցենք։ Մենք խոսում ենք ոչ միայն միջուկային կամ բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ծրագրերի կամ ռազմավարական ու տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ համագործակցության մասին։ Մենք պետք է զարգացնենք նաև մշակութային, ակադեմիական, տնտեսական երկխոսությունն Իրանի հասարակության հետ։ Ըստ իս, հնարավորությունները, որ մենք առաջարկում ենք Իրանի քաղաքացիական և տնտեսական հարություններին շատ կարևոր են, նշում էր Մակրոնը։
Société civile et économique iranienne est indispensable.
Հայաստանի մյուս հարևան Վրաստանի դատարանը այսօր հերակակարգով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց երկրի նախկին նախագահ Ուկրաինայի Օդեսա նահանգի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին մեղավոր ճանաչելով պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ։ Դատարանի այս վճիռը կարող է հիմք հանդիսանալ Ուկրաինայից Սաակաշվիլին վրաց իրավապահներին արտահանձնելու համար։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր Թբիլիսիի դատարանը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերակակարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով։ Սա Վրաստանում Սաակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկն է։ Դատավճիռը կարող է հիմքեր ստեղծել Ուկրաինայում գտնվող Սաակաշվիլին Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահի թիմակիցները դատարանի որոշումը համարում են քաղաքական։ Սաակաշվիլին ինքը արդեն մեկնաբանել է դատարանի որոշումը, ասելով, թե Գազպրոմի մասնավոր բաժնետեր Իվանիշվիլի վերահսկողության տակ գտնվող դատարանի որոշումը ամբողջովին անօրինական է, հակասում է միջազգային և ազգային բոլոր նորմերին և առողջ բանականությանը։ Սաակաշվիլի դատավճիռը կայացվել է բանկիր Սանդրո Գիրգվիլյանի գործով։ Ըստ այդ գործի նյութերի 2006 թվականին ոստիկանության աշխատակիցները Թբիլիսիի բարից առևանգել էին Գիրգվիլյանին և քաղաքին Մերձակա անտառում դաժան ծեծի ենթարկել։ Նա կարողացել էր դուրս պրծնել, բայց մութ անտառում մոլորվելով ընկել էր ձորակը և ստացած ծանր վերքերի հետևանքով մահացել էր։ Նրան առևանգած 4 ոստիկանները դատապարտվել էին ազատազրկման, սակայն Գիրգվիլյանի հարազատները, ընկերները պնդում էին, որ նրա առևանգումը կատարվել է պատվերով։ Ոստիկանները կատարել են ներքին գործերի նախարարության այն ժամանակվա ղեկավարների հրամանը։ Ինչպես է այդ գործին առնչվում Սաակաշվիլին։ Հետաքննության վարկածով ներքին գործերի նախարարության ղեկավարների ուժային կառույցներում իր մերձավորների վրա ստվեր չգցելու նպատակով երկրի այն ժամանակվա նախագահ Սաակաշվիլին առևանգումը կատարած ոստիկաններին խորհուրդ է տվել ամեն ինչ վերցնել իրենց վրա, խոստանալով ժամկետից շուտ ազատել նրանց։ 3 տարի անց Սաակաշվիլին ներում է շնորհել 170 նախկին ոստիկանների և զինծառայողների, ազատ արձակվողների թվում էին նաև Գիրգվիլյանին առևանգած ոստիկանները։ Այսօր Սաակաշվիլին ասել է, թե նախագահին դատել ներում շնորհելու համար, որի իրավունքը որևէ սահմանափակում չունի, խոսում է այդ դատավարության ամբողջովին քաղաքական բնույթի մասին։
Նշանակում է ամփոփել անցած տարվա գլխավոր իրադարձությունները իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանն ամփոփել է ընտրական գործընթացները փաստելով 2017 թվականի սկզբին Հայաստանում խոստումների ու ահազանգերի տեղատարափեր, լսենք հաղորդումը։
2017 թվականի սկզբին Հայաստանում խոստումների և ահազանգերի տեղատարափեր։ Հանրապետությունում ընտրություններ էին։ 9 քաղաքական ուժ, ավելի քան 1000 պատգամավորի թեկնածու հեռուստատեսությամբ ու մամուլում, հրապարակներում ու դահլիճներում, սոցցանցերում և անգամ ավտոտնակների տանիքներին մոտ 1 ամիս շարունակ խոստանում էին ազնիվ ընտրություններով կառուցել նախադեպը չունեցած Հայաստան։ Կար ընտրական նոր օրենսգիրք, տեղամասերում ներդրվել էր էլեկտրոնային գրանցման համակարգ և ուղիղ հեռարձակումն ապահովող տեսախցիկներ։ Դատախազության վիճակագրությունն այդուհանդերձ փաստեց ընտրախախտում ների ահազանգերի քանակով այս եւ նախորդ ընտրություններում պատկերը գրեթե նույնն էր։ Ընտրախախտումների ահազանգերը սկսվեցին հենց քարորզաշավի մեկնարկին, դրանցից ամենաաղմակահարույցը թերևս դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրենների ձայնագրությունն էր։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, ներկայանալով որպես հանրապետական կուսակցության շտաբի ներկայացուցիչ, պարզել էր, որ մանկապարտեզների եւ դպրոցների ավելի քան 110 տնօրեն իշխող ուժի համար ցուցակագրել է ընտրողներին։
Մենք բոլորս գիտենք, որ դա այն սիրուն քարոզարշավի միջոցով չի տեղի ունենում, որը տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ, այլ դա տեղի ունենում այսպիսի մեթոդներով։ Ու խնդիր կար դա ջրի երես հանելու, որպեսզի այլևս ոչ մեկ չասի, որ նման բան չկա։
Դեպքի արդիվ քրեական գործ չհարուցվեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հայտարարեց, որ տնորենները ընտրական օրենսգիրքը չեն խախտել։ Նրանցից 30-ը գտավ, որ ձայնագրությամբ արատավորվել է իրենց բարի համբավը։ Դատարանի միջոցով Դանիել Իոաննիսյանից 30 միլիոն դրամի փոխհատուցում պահանջեցին, բայց հետագայում հրաժարվեցին հայցից։ Մեծ աղմուկանաց հաջորդ ձայնագրությունը ՍԱՍ-ի ժողովն էր։ Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի եղբայրը 40 րոպե տևող ձայնագրության մեջ սպառնալով ու ծաղրելով ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներին պարտադրում էր ձայներ ապահովել հանրապետականի համար։ Ամիսներ տևած նախաքննությունն ավարտվեց քրեական գործի կարճմամբ։ Հանցակազմ չկար, հայտարարեց գլխավոր դատախազը, քաղհասարակությունն արձագանքեց, իշխանության յուրայինները անձեռնմխելի են։
Կետած միսկը դնես կբերես, կետած կհամոզես, ծանոթներ կգտնես, ընկերներ կգտնես։
Ձայնագրության առկայությունը կամ բացակայությունը այստեղ որևէ նշանակություն չունի։ Այստեղ փաստը այն է, թե կատարված իրադարձությունը իր մեջ հանցակազմի հատկանիշներ պարունակում է, թե ոչ։
Աղմկահարույց մյուս միջադեպը գրանցվեց ջրառատում։ Բանը հասել էր անգամ զենքի օգտագործմանը։ Կիզակետում փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն ու նրա եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանն էր։ Թեմային անգամ Եվրամիությունն անդրադարձավ։
Իհարկե, մենք շատ մտահոգված եւ անհանգստացած ենք, քանի որ ինչպես ականատես ենք եղել այլ երկրներում, բռնությունը կարող է ձնագնդի էֆեկտ ունենալ։ Երբ դու համարժեք չես պատասխանում բռնության առաջին դեպքերին, հետո կարող ես ունենալ շատ վատ իրադրություն, որը դժվար կլինի վերահսկել։
Հրազենային վիրավորում ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը ազատությանն ասաց, որ թու, եղբոր և 17-ամյա եղբորորդու Դաժան ծեծը դանակահարությունն ու հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրավորված է եղել։ Պատճառն ըստ նրա Սերյան Օհանյանի հանրահավաքին մասնակցելն էր։
Ինքնաբավ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմիրուկին, չեն գնա, զենքանը մի հատ ընդեղ կրակել, երեխեք մեկել են հայտակրանել, են չեն հասրիկել, հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա։ Պահել է, ասեմ, դի չոք ես։
Միջադեպից հետո որևէ մեկը չպատժվեց, երկու ամիս անց քրեական գործը կարճվեց, ոստիկանությունը հայտարարեց, թե ներքին զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը այդ օրը ջրառատում է եղել անցանկալի միջադեպերը կանխելու համար։
Պարոն Երանոսյանը ոստիկանության ղեկավար պաշտոնյա է, բարձր ղեկավար, և շատ նորմալ և տրամաբանական է, որ պարոն Երանոսյանը այնտեղ եղել է նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդտեղ զարմանալու որևէ բան չկա։
Ընտրախախտման ահազանգերի ահռելի մասը քվեի դիմաց տեկտացուների նյութական խոստումներն էին։ Նրանցից ամենաառատաձեռնը թերևս քաղաքականություն վերադարձած Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Վիրահատությունից մինչև գազիֆիկացում այս հարցերին հենց հանրահավաքի վայրում լուծում տալու համար նրան չէր կաշկանդում նույնիսկ ծրագրողների ներկայությունը։
Վաղը գազ Երևան կոոպերացիա կանեն, ասեք։ Վաղը, որ այս մարդու մեքենան տանես արկես, որ կարողanak գետից գնալ։
Ծառուկյանն այս վարկագծով դարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախազգուշացվող առաջին տեկնացուն։ Ֆինանսական ու նյութական հրապարակային խոստումները դադարեցին։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին նյութական խոստումներ արտասանելու հարցում շռայլ էին նաև հանրապետական պատգամավորի տեկնացուները։ Պատգամավոր չընտրված Արաքել Մովսիսյանն էլ պարտավորվում էր մի ամբողջ գյուղ ասֆալտապատել։ «Ես միշտ այս համայնքի կողքին եմ եղել», հայտարարում էր նա, չիմանալով անգամ այդ գյուղի անունը։
«Սա գյուղը պատրաստա կողս կանի»։ «Սա գյուղը պատրաստա կողս
կանի»։ «Կայնադեն»։
«Սյուխ, այս գյուղը ինձ հարազատ գյուղը»։ «Որտեղ ես»։ «Հենց հիմա արիս, ես որ Ծաղկալանց գյուղը արի ճանապարհի վրա դեդաս հավաքված են»։
Ըստ դիտորդական կազմակերպությունների, ընտրությունների օրը գործի դրվեց արդեն ընտրակաշարքը, ինչը դիտորդների վստահված անձանց ու լրագրողների նկատմամբ հարցակումների հետ հարյուրավոր ահազանգերի առիթ դարձավ։ Ազատության տեսախցիկը թերևս միակն էր, որ ֆիքսել էր գումարի բաժանման դեպք, կոնդ թաղամասի արդեն հայտնի դարձած խանութի երկրորդ հարկն էր։ Ընտրությունների օրը այն դառնում է հանրապետական կուսակցության շտաբ, իսկ Բաքում հայտնված լրագրողները կանանց հարցակման զո։
Բոլոր ընտրողներին։
ՄՄՏ Բերանը։
Բոլոր
ընտրողներին։
Տեսա գաղթյալ եմ համեցի դուրս։
Շտաբը գրած կծրած է դրամը։
Ինչն դոտում ես մեր աշխատանքը։
Ինչն եմ խոչնդում։
Խոչն դոտում ես։ Հիմա չես թողում, որ մարդկանց աշխատավարձները
ծա։ Ինչ ծանոթացեք։
Անջատի ասեմ։
Անջատի ասեմ։
Ոստում եմ մեր ախոստոստը։
Շտաբում ոչ թե ընտրակաշարք, այլ ակտիվիստներին աշխատանք։ աշխատավարձ է բաժանվել, լրագրողի աշխատանքն էլ չի խոչընդոտվել, հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայությունն ու կարճեց շտաբի ներսում ազատության տեսախցիկը խլելու փաստով հարուցված քրեական գործը։ Ազատության մեկ այլ լրագրողի Նարինե Ղալեչյանի հետ կապված միջադեպով նույնպես քրեական գործը շատ արագ կարճվեց։ Իրավապահները գտան, որ ազատության լրագրողին վիրավորող ու նրա աշխատանքը խոչընդոտող երիտասարդի առարկում հանցակազմ չկա։ Ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման ընթացքում տվյալահաշվությունն ուսումնասիրել է ընդհանուր առմամբ 923 ահազանգ, նրանց գերակշիռ մասը ավելի քան 850-ը անմիջապես իրավապահների կողմից անհիմն են որակվել։ Հարուցվել է 20 քրեական գործ, որից դատարան է հասել ընդամենը 12-ը։ 10-ի դեպքում նշանակվել է ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժներ։ Գործերից մեկը դեռ ընթացքի մեջ է։ Խոսքը Կոնդի հայտնի շտաբի Բաքում ազատության և Արարատ Նյուզի լրագրողի վրա հարցակման դեպքին է վերաբերում։ Ամբաստանյալները երկուսն են։ Ավելի քան 3000 դիտորդներով ընտրությունները վերահսկած անկախ դիտորդ և քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունները ամփոփիչ զեկույցում հայտարարեցին, ընտրախախտումների բնույթը նույնն էր, իրավապահներն էլ անգործություն են ցուցաբերել։
Հյուսային Կորեայում առաջնորդը քվեարկությամբ առաջնորդ դառնում, բայց ակնհայտ է, որ դա ընդհանրապես դեկորատիվ քվեարկություն է, ոչ թե ընտրությունն է։
Խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, հայտարարեցին ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։
Ցավոք, գործընթացը խարխվել է ընտրակաշարքների վերաբերյալ հավաստիկ կրկնվող տեղեկություններով, ընտրողների մասնավորապես դպրոցներում ու հիվանդանոցներում քաղաքացիական ծառայողների և մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների ահաբեկումներով, ինչպես նաև վարչական դիրքի չարաշահմամբ։
Մոտ մեկ ամիս տևած թեժ ընտրապայքարից հետո ազգային ժողով անցավ ընդամենը 4 քաղաքական ուժ։ Նորանկախ Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ սա քաղաքական ամենաքիչ ներկայությունն է։ Ընտրություններում հաղթած կայուն մեծամասնությունն ապահովված հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շտապեց հայտարարել. Ընտրությունները ավելի ժողովրդավարական էին։
Լուրջ քայլ առաջ էր, ոչ թե ձևական քայլեր, այլ բովանդակային քայլեր դեպի ժողովրդավարության զարգացում։
Խորհրդարան անցած մյուս երեք ուժերը՝ Դաշնակցությունը, Ծառուկյան Դաշինքն ու Ելքը, հայտարարեցին, որ ընդունում են ընտրության արդյունքները։
Մենք այդ 120 եւ ավել 1000 մարդկանց ներկայացուցիչն ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովում, եւ մենք պետք է այդ մարդկանց շահերը ներկայացնենք։
Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, բայց նախընտրական խոստումներն ու խախտումների վերաբերյալ ահազանգերը չդադարեցին։ Երևանում մեկնարկեց ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Հնարավոր ընտրախախտման ամենաաղմկահարույց փաստը հայտնաբերվեց աղբարկղից ու ստացավ Զիբիլի անվանումը։ Ըստ ընդդիմադիր ելքի, մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը վկայում էին, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Քիչ չէին հատկապես լրագրողների, վստահված անձանց ու դիտորդների նկատմամբ բռնություններն ու մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման դեպքերը։ Ընտրակաշարքի ահազանգի հետքերով ազատությունը մայիսին էլ եղավ Կոնդ թաղամասի հայտնի շտաբում։
Բարև ձեզ, հիշեցիք
ինձ։
Էլի աշխատավարձ եք բաժանում։
Ոչ մի բան մենք չունենք բաժանում, սուրճ ենք
խմում։ Ինչի՞ գումարը փակվեց ընտղեն։
Գումարն ու ցուցակները տեսախցիկ նարձանագրեց, հատուկ քնչական ծառայությունը սակայն այս անգամ էլ պարզեց, թե այդ գումարը շտաբի աշխատողների ճաշի համար է եղել։ Բռնությունից այս անգամ էլ անմասն չմնաց նաև ազատությունը, դեպքը գրանցվեց Նարդոսի փողոցի հանրապետական կուսակցության շտաբում։ Իսկ թե ինչ գումար կամ ինչ ցուցակ են ընտրողներին տալիս, շտաբի կանայք յուրօրինակ պատասխան տվեցին։
Խմորեղենը ինչա կասե։
Ռեցեպտ
է։ Այս հեքշտաբում խմորեղենի ռեցեպտ է գրում։
Հիմա մի քիչ առաջ վերեցին կերակ, դուրս եկել էր չգրել։
Ոչ բռնության եւ ոչ էլ ցուցակագրման ու գումարի փաստով քրեական գործ չհարուցվեց։ Ըստ դատախազության ընդհանուր առմամբ Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում ստացվել է ընտրախախտումների 124 ահազանգ, որից միայն 2-ն են հասել դատարան։ Կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ 800 եւ 700 000 դրամ տուգանքի չափով։ Տեղացի դիտորդ ճամփորդները հայտարարեցին, որ ընտրության արդյունքները չեն արտացոլում երևանցիների կամքը, դրանք ընթացել են վախի մթնոլորտում։ Ավականու մանդատ ստացան բոլոր 3 քաղաքական ուժերը, քաղաքապետ վերընտրվեց հաղթած կուսակցությունից Տարոն Մարգարյանը։ Ելքը կարողացել է արձանագրել Դաշինքի օգտին տրված յուրաքանչյուր քվե, հայտարարեց ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն ու հրաժարվեց ավականու մանդատից։ Իդեպ, ընտրություններում հաղթած հանրապետական կուսակցությունը մինչև այժմ կյանքի չի կոչել մայրաքաղաքում նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը, որը քարոզարշավին Տարոն Մարգարյանի հիմնական խոստումներից էր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։